Mirëdita të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Vlerësime të ndryshme rreth aderimit të pjesëtarëve të shoqërisë civile në parti politike. Lidhja demokratike Aleanca Kosova e Re merren vesh në Parim për koalicion pas zgjedhor. Tre persona vdesin nga një shpërthim në një ndërtesë në juglindje të Ukrainës. Shkencëtarët amerikan paralajmërojnë se po shkrihet akulli në Antarktik. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmesh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lidhja demokratike e Kosovës dhe Aleanca Kosova e Re janë pajtuar në Parim që kanë gjashmëri në programet të tyre, por që në zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen më 8 qershor, ato do të garojnë të vetme. Lidhja demokratike e Kosovës përmes një deklarate të lëshuar ka njoftuar se LDK-ja dhe AKR-ja kanë zhvilluar takime intensive sa i përket bashkëpunimit për zgjedhjet e 8 qershorit. Detajet e bashkëqeverisjes pas zgjedhjeve sipas kumtesës do të konkretizohen në ditët vijuese. Të paktën tre persona kanë vdekur pas një shpërthimi që kanë ngjarë në një blok të banesave në qytetin juglindor të Ukrainës Mykolajiv. Shpërthimi i cili ka ngjarë të hënën i ka shkatruar 18 apartamente ndërsa i ka dëmtuar 7 të tjera. Policia në qytetin ku ka ndodhur shpërthimi ka konfirmuar se tre persona kanë vdekur, ndërsa 5 të tjerë po kurohen në spital nga lëndimet e marra. Në vend të ngjarjes është duke vazhduar operacioni i kërkimit. Ish-kryeministri i Izraelit Ehud Olmert është dënuar nga një gjykat në Tel Aviv me 6 vite burgim për veprën penale të mitmarrjes. Akuzat kanë të bëjnë me një skandal rreth pronave të patundshme në Jerusalem në kohën kur Olmert ende nuk ka qenë kryeministër. Olmert ishte kryebashkiak i Jerusalemit nga vitin 1999 deri në vitin 2003, ndërsa nga viti 2006 deri në vitin 2009 ka qenë kryeministër. Agjencia shtetërore e lajmeve Lana në Tripoli të Libis ka njoftuar se rëmbyesit e kanë liruar ambasadorin e Jordanisë në këtë shtet. Ambasadori Fawz al-Itani ishte rëmbyer nga persona të armatosur në prill të këtij viti, të cilët në këmbim të lirimit të tij kërkonin lirimin e militantëve islamist nga një burg në Jordani. Dy grupe të shkencëtarëve amerikan kanë raportuar të hënën se një pjesë e madhe e akullit të shkëputur nga Antarktiku dhe se shkrirja e më tutjeshme e tij duket e pandalshme. Nëse kjo ndodh, ata paralajmërojnë se në shekujt e ardhshëm do të rritet niveli i ujrave në dete për 10 metra. Ndryshimi i klimës globale i shtyr nga serrat e gazit në atmosferë e ka destabilizuar këtë pjesë të akullit, por sipas tyre nuk mund të përjashtohet as faktori i njeri. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë ditëve të fundit disa personalitete të shoqërisë civile janë bërë pjesë e partive të ndryshme politike. Aderimet fillimisht shihen si freskime politike, posaçërisht në rastet kur ata arrinë që të sigurojnë ulse në kuvendin e Kosovës. Por ka edhe të tillë që mendojnë se përfshirja në politikë në prag të zgjedhjeve ka edhe bazën e përfitimeve dhe interesave personale të këtyre figurave. Ndjekim kronikën të cilën e ka përgatitur Ziadi Ngashi.
Aderimet nga shoqëria civile në partitë politike tashmë është bërë një trend në Kosovë në prag të zgjedhjeve. Ndikur, disa nga këto personalitete kritikonin ashpër qeverisjen dhe politikat e partive të caktuara, kurse sot të njëjtat personalitete mund të shohim duke aderuar në politikë dhe duke deklaruar se programi i kësaj apo asaj partie i shtyn ata të futen në politikë me misionin për ndryshime pozitive në vend. Analistët politik, këto aderime apo prurje të reja politike i shohin në mënyra të ndryshme. Publicisti Halil Matoshi thotë se partitë politike e kanë kuptuar që elektorati po kërkon ndryshime dhe se këto ndryshime tani po përpiqen të i prezentojnë përmes figurave të reja publike. Aderimet e fundit të personaliteteve nga shoqëria civile Matoshi ishte si pozitive, sidomos nëse disa prej këtyre figurave arrin të marrin ulëse në parlamentin e Kosovës.
Hyrja eventuale e ndonjërit nga ta ose disa prej tyre në kuvendin e Kosovës do të ishte një risi, do të sillte një vitalitet ose një gjallëni kuvendit e Kosovës, gjithsesi e shoh si pozitive.
Ndërkohë, analisti Shpend Kursani mendon se adrimet e reja në për partit politike së pari duhet shikuar nga aspekti pozitiv, por në rastin konkret kur këto adrime po bëhen në prak të zgjedhjeve, ai e sheh edhe anën tjetër negative të këtyre veprimeve.
Unë nuk mendoj se do të sjellin ndonjë frymë pozitive për shkak se këto adrime po bëhen për interesa personale, për interesa financiare dhe për interesa tjera të cilat kanë të bëjnë me vetë individet që po aderojnë se sa me konceptin e përgjithshëm politik që ata e përfaqësojnë.
Kalimin nga shoqëria civile tek politika, vjen Kursani, është bërë një dukuri pasi që personalitetet të caktuara në këtë formë edhe e rrisin çmimin e tyre për të deportuar në politik në prag të zgjedhjeve.
Individët të cilët po kyçen në parti politike në prag të zgjedhjeve e jo më herët po e shfrytëzojnë shoqërinë civile për promovim të fytyrave të tyre personale në mënyrë që edhe ta ngrisin kushtimisht po e them çmimin negocius me parti politike kur po vjen puna tek zgjedhjet.
Aderim në personaliteteve të caktuara tek partit politike, Halil Matoshi nuk e shes si dëmtim të shoqërisë civile.
Partit politike nuk kanë institutet e tyre për krijimin e ekspertëve ose kuadrave të reja politike dhe detyrimisht shoqëria civile dhe media në një mënyrë e luan këtë rol. Prandaj unë besoj se nuk sillin ndonjë dëm shoqëri civile, përkundrazi e rrisin nivelin profesional në politikë.
Aderimet apo prurjet e reja politike partitë të garuese në zgjedhjet e 8 qershorit planifikojnë të rëndisin në listat e tyre të kandidatëve për deputet. Të gjitha partitë politike tashmë kanë deklaruar se si vjetë do të prezentojnë edhe emrat të rinje me të cilët do të garojnë në këto zgjedhje. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Serbët synojnë numrin maksimal të votave në kuvendin e Kosovës për mes një liste të përbashkët me të cilën do të hynin në zgjedhjet parlamentare të parakoshme në Kosovë. Synimet e tilla tashmë janë bërë të ditura nga iniciativa e përbashkët serbe, ndërkaq ish deputetët serb të kuvendit të Kosovës thonë se politikanët serb kanë zhvilluar dhe po zhvillojnë bisedime me autoritetet në Beograd rreth kësaj çështjeje. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Serbët e Kosovës synojnë që në zgjedhjet parlamentare të parakoshme të cilat do të mbahen me 8 qershor të garojnë me një listë përbashkët vlerësojnë politikanët serb. Sipas tyre, synimet e tilla tashmë janë shpërfaqur sidomos nga politikanët që vijnë nga radhët e iniciativës qytetare serbe, e cila në zgjedhjet lokale pati fituar në shumicën e komunave me shumicë serbe, por edhe nga vetë Beogradi zyrtari i cili pati mbështetur këtë subjekt politik. Kryetari i komunës së Leposaviçit Dragan Jablanović, i cili i takon iniciativës qytetare serbe, tashmë ka deklaruar se shpreson për një listë të përbashkët me të cilën serbët do të hyjnë në garën për zgjedhjet parlamentare.
Nadam se da ćemo uspeti, da se po prvi put u historiji.
Shpresoj se do t'ja arrijmë që për herë të parë në historinë e popullit serb të bashkohemi dhe me listë të përbashkët të paraqitemi në zgjedhjet e ardhshme në mënyrë që ta fitojmë numrin maksimal të vendeve të deputeteve. Më pas ne do të ishim një fuqi në kuvendin e Kosovës, e cila do të mund të ambronte të gjithë popullatën serbe dhe jo shqiptare në gjithë territorin e vendit, ka theksuar Jablanović. Në anën tjetër, kohë më parë ende pa u shpërndar kuvendi i Kosovës, autoritetet e Beogradit i kishin ftuar politikanët serb të Kosovës, me të cilët kanë nisur bisedimet lidhur me pjesëmarrjen e serbëve me listë përbashkët në zgjedhjet parlamentare të Kosovës. Këtë e konfirmon për Radion Evropa e Lirë Rada Trajković, ish deputet e kuvendit të Kosovës.
Da su pregovori počeli pre raspuštanja parlamenta.
Mendoj se bisedimet kanë nisur para shpëndarjes së kuvendit të Kosovës. Tashmë është biseduar për atë që të bëhet një listë e përbashkët dhe të gjithë deputetëve serb që kanë qenë në kuvend do t'ju ofrohet të jenë pjesë e asaj liste dhe fushatës së përbashkët. Ende po bëhen konsultimet, por ende nuk kemi pasur një takim të gjerë definitiv të serbëve ku do të bisedonin ndërmjet veti, theksoi Trajković. Se bisedimet ndërmjet subjekteve politike serbe dhe autoriteteve të Beogradit për një listë përbashkët po zhvillohen, këtë e thot edhe Petar Miletić nga Partia e Pavarur Liberale. Siç thot ai për Radio në Evropa e Lirë, kjo çështje është diskutuar edhe me udhëheqjen e partisë së tij, me të cilën në kohët e fundit ai ka pasur mosmarrveshje.
Ja, koliko znam, da se neki pregovori vode.
Me sa di un, disa bisedime po bëhen. Mua nuk më kanë kontaktuar askush, por thjesht po e shoh se ekzistojnë paralajmërimet dhe se po bëhet një listë përbashkët e cila do t'i përfshijë të gjithë serbët. Se a do të ndodhë kjo ende nuk e di, por kjo iniciativë ekziston. Në parim mendoj se këtë po e bën lista serbe dhe se ata janë të angazhuar për këtë gjë, theksoi Miletić. Ai ka shtuar se gjithë kjo situatë është krijuar me mos vazhdimin e ulësave të rezervuara për pakicat në kuvendin e Kosovës, të cilat sipas tij do ta vazhdonin edhe mundësinë e një pluralizmi partijak në mesin e pakicave. Ndryshe, përfaqësuesit e iniciativës qytetare serbe kanë deklaruar se janë të hapur, siç kanë thënë, për të gjithë ata që punojnë për të interesave individuale apo grupore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org. Zyrtar nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se numri azil kërkuesve në Kosovë deri në këtë muaj ka shkuar në 18 persona, kurse aktualisht në qendrën për azil janë duke qëndruar 7 persona. Azil kërkuesit të cilët kanë ardhur në Kosovë dy vitet e fundit janë kryesisht nga Siria dhe Afganistani. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Numri i azil kërkuesve nuk është i madh, ata që vijnë Kosovën e shohin si një vend tranzit dhe jo destinacion, deklarojnë zyrtarët nga Ministria e Punëve të Brendshme. Përfaqësuesit e Ministrisë së Brendshme tregojnë se që nga fillimi i këtij viti janë regjistruar 18 azil kërkues, kurse aktualisht në qendër janë 7 persona. Udhëheqësi i qendrës për azil, Fitim Zariqi, tha për Radio në Evropa e Lirë se numri i azil kërkuesve në Kosovë është relativisht i vogël dhe se ata kryesisht janë nga vendet e lindjes.
Vite, dhe më thonë, ka pri Afganistani, tani është prin Siria, dhe më thonë, dy vitet e fundit, sigurisht lidhet me konfliktin në Siri.
Zariqi i tha se janë disa persona që shprejnë interesim për të qëndruar në Kosovë, me që mendojnë se më letë mund të gjejnë punë.
Kohet fundit ka një interesim matë matë që të qëndrojnë këto, sigurisht ata e lidhen me kushtet ekonomike në Kosovë, thonë se më letë gjojnë punë në shtetet evropiane. Por ka dhe si që janë të interesu me që në rukëtë. Ta si që mendojnë se ta shveq është kaftu për gjetje vendit fundës.
Qendra për azil në Kosovë, e cila gjendet në komunën e Lipjanit, nuk e di se ku mund të jenë personat e cilet nuk thehen në qendër e që kanë qenë të regjistruar si azil kërkues. Zariqi tregon se pas intervistimit dhe marrjes të dhënave personale, pajisja e tyre me letër njoftimin e azil kërkuesit, atyre në bazë të ligjit u lejohet të dalin nga qendra gjatë ditës dhe të qëndrojnë jashtë deri në orën 22. Personat të cilët hynë në Kosovë dhe paraqiten në polici si azil kërkues, atyre me njëherë ju ofrohet mbrojtje ligjore. Si pas ligjit për azil, neni 11 thot se azil kërkuesi mund të kërkoj azil në një gjuhë të cilën ajo se ajo e kupton. Në Kosovë ekziston organizata jo qeveritare Programi për të drejta civile, që në këto raste ndihmon juridikisht azil kërkuesit. Naim Osmani, drejtor ekzekutiv i kësaj organizate, shpjegon se në të gjitha fazat e procedurës së vendosjes lidhur me kërkesën për azil, ata përfaqësohen nga personeli i organizatës.
Po, gjitha problemet, gjitha kanë të bëjnë dhe thot me çështjet e të cilat ndërlidhen me provojën tonë këtë lëmi, që kjo është ma tepër. Korniza ligjore veç gati është kompletu, që ka qenë probleme, normal ka qenë problematike deri vonë.
Osmani thot se numri personave që janë azil kërkues në Kosovë tregon se Kosova nuk është vend ku ata mendojnë të qëndrojnë gjatë. Në kuadër të përpjekjeve për të afruar me vendet e Bashkimit Evropian dhe në mënyrë që edhe Kosova të përfitojë nga procesi i liberalizimit të vizave, institucionet e Kosovës janë duke u angazhuar që të plotësojnë standardet edhe për personat e cilët kërkojnë azil në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, parambyllës kujtojmë titujt kryesor. Lidhja Demokratike Alianca Kosova e Re merren vesh në parim për koalicion pas zgjedhor. Vlerësime të ndryshme rreth aderimit të pjesëtarëve të shoqërisë civile në parti politike. Tre persona vdesin nga një shpërthim në një ndërtesë në juglindje të Ukrainës. Shkencëtarët amerikan paralajmërojnë se po shkrihet akulli në Antarktik. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Emisioni ju në radhës është në orën 16:00. Faleminderit për vëmendjen dhe bashkë miru dëgjofshim.